Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
Sme súčasťou veľkého Božieho plánu spásy, zdôraznil pápež Leo XIV v príhovore zástupcom 8 reholných inštitútov.
Arcibiskup Jonáš Maxim sa zúčastnil na zasadaní synody ukrajinských biskupov v Ríme.
Vypočujeme si pokračovanie rozhovoru so sestrou Bekartovou, podsekretárkou synody o synodalite.
V sobotu 12. júla vás od mikrofónu zdravia Miroslava Holubíková
a otec Martin Jarábek.
Castel Gandolfo. V prívetivej atmosfére nádvorí apoštolského paláca v Castel Gandolfe sa dnes ráno pápež Leo XIV stretol so zástupcami 8 reholných inštitútov, ktorí sa tu zišli na svoje generálne kapituly a zhromaždenia. Svätý otec reholníkov v úvode príhovoru privítal a pozval k spoločnému zamysleniu a modlitbe, keď povedal:
Con gioia vi do il benvenuto.
S radosťou vás vítam pri príležitosti vašich kapitúl a zhromaždení. Zišli ste sa, aby ste sa modlili, vymieniali si skúsenosti a spoločne uvažovali o tom, čo od vás pán žiada pre budúcnosť.
Rímsky biskup pripomenul, že charizmy zakladateľov a zakladateliek jednotlivých inštitútov sú rôznorodým darom Ducha Svätého pre budovanie Kristovho tela. Reholníkom zároveň pripomenul ich nenahraditeľné miesto v cirkvi. Svätý otec uviedol:
Vaše inštitúty stelesňujú dopĺňajúce sa aspekty života Božieho ľudu. Obetovanie sa v jednote s Kristovou obetou, misie ad gentes, láska k cirkvi, vzdelávanie a formáciu mladých.
Zároveň ocenil duchovné rozlišovanie, ktorým rehoľné rodiny počas svojich kapitúl prechádzajú. Podľa pápeža sú ovocím Ducha Svätého aj pracovné línie, ktoré jednotlivé inštitúty formovali v čase prípravy.
Obnoviť autentického misijného ducha, osvojiť si zmýšľanie Ježiša Krista, čerpať nádej v Bohu, udržiavať srdci plamen ducha, podporovať pokoj a spoluzodpovednosť v miestnych cirkvách, to všetko sú výzvy, ktoré nás približujú k bohatstvu života v komunite, zdôraznil rímsky biskup.
Pápež ďalej povzbudil zasvetených, aby uvažovali vo veľkom ako jedinečnej súčasti veľkého Božieho plánu spásy. Svätý otec povedal:
Nech vás kapituly podnietia myslieť vo veľkom ako na jedinečné časti diela, ktoré vás presahuje a zahŕňa. Na plán spásy, ktorým chce Boh priviesť k sebe celé ľudstvo ako jednu veľkú rodinu.
V tejto súvislosti pápež vyzval, aby sa všetko ich úsilie vložilo do tohto veľkého horizontu a dodal:
Aj tie najmenšie svetlá môžu pomáhať rozžiarovať svetlo Krista po celej zemi. Je to svetlo, ktoré sa nikdy nevyčerpá.
Na záver stretnutia pápež všetkým poďakoval za ich prácu a vernosť. Stretnutie sa ukončilo spoločnou modlitbou Otče náš a požehnaním. Dnešné podujatie v Castel Gandolfe bolo ďalším výrazom blízkosti pápeža Leva XIV voči zasvetenému životu, ktorý považuje za účasť na dobrodružstve nasledovania Krista zblízka.
Rím. Vladyka Jonáš Maxim, prešovský arcibiskup metropolita, sa od 8. do 10. júla zúčastnil ako host na zasadaní synody biskupov Ukrajinskej grécko-katolíckej cirkvi v Ríme. Ukrajinskí grécko-katolícki biskupy sa na stretnutí tzv. Veľkej synody zúčastňujú raz v roku a po minuloročnom zasadaní v ukrajinskom pútnickom mieste v Zarvanici sa v rámci jubilá 2025 stretli v ukrajinskom pápežskom kolegiu svätého Jozafáta v Ríme. Hlavnou témou tohtoročnej synody bola pastoračná starostlivosť o rodiny v vojnovom období.
Vladyka Jonáš sa poďakoval za pozvanie a vo svojom krátkom príhovore oboznámil prítomných biskupov o aktuálnej pastoračnej situácii v grécko-katolíckej cirkvi na Slovensku, o nových výzvach a spôsoboch evangelizácie, ktoré nám súčasná doba ponúka.
Hlava Ukrajinskej grécko-katolíckej cirkvi Sviatoslav Ševčuk, vyšší kievsko-halický arcibiskup, sa v mene celej Ukrajinskej grécko-katolíckej cirkvi poďakoval vladykovi Jonášovi za pastoračnú starostlivosť o veriacich, ktorí prišli na územie Slovenska, zvlášť v čase od vypuknutia vojny na Ukrajine. Zároveň vyjadril veľkú vďaku za podporu a pomoc, ktorú grécko-katolícka cirkev na Slovensku preukazuje ukrajinskému národu. Včera sme uviedli prvú časť rozhovoru so sestrou Natalie Bekartovou, podsekretárkou synody biskupov. V dnešnom pokračovaní rozhovoru nám priblíži okrem iného, čo je definícia synodality.
Synodalita je spôsob, ako pomôcť cirkvi stať sa viac misionárskou a participatívnou. Je to spôsob, ktorým Boh dnes volá cirkev, aby lepšie plnila svoje poslanie. Je to spôsob byť cirkvou. Od jej prvotnej podoby, ktorú druhý Vatikánsky koncil znovu zdôraznil, že sme predovšetkým všetci pokrstení a ako pokrstení sme povolaní spoločne niesť poslanie. Máme rozmanitosť povolaní, chariziem a služieb, ale sme Boží ľud na ceste s ostatnými národmi. Synodalitu teda treba chápať oboma spôsobmi, ako spôsob byť cirkvou, bratmi a sestrami v Kristovi a ako spôsob byť cirkvou, ktorá spolupracuje so všetkými. Ide ruka v ruke s ekumenizmom, je to jeden z najsilnejších plodov synody. Ale ide aj ruka v ruke s medzináboženským dialógom, dialógom so spoločnosťou a všetkými ľuďmi. Je dôležité zdôrazniť potrebu počúvať všetkých, najmä chudobných či marginalizovaných. Byť otvorenou cirkvou, ochotnou spolupracovať s každým pri ohlasovaní evanjelia.
Prejdeme teraz k dokumentu Pokyny pre fázu uskutočňovania synody. Aký je jeho cieľ a čo od neho očakávate?
Dokument odpovedá na jednoduché otázky. Slúži predovšetkým na podporu uskutočňovania synody na miestnej úrovni a zároveň na podporu toho, čo nazývame výmena darov medzi miestnymi cirkvami. Každý má čo dať a čo prijať. Vo svojej misii som mala možnosť spolu s kardinálom Grechom, monsignorom Ruizom a inými veľa cestovať, aby sme podporili synodálnu cestu miestnych cirkví. A tam vidíme krásu našich spoločenstiev. Sme jedna cirkev, ale s rozmanitosťou situácií, kultúr a kontextov. Spôsob, akým žijeme poslanie v rozmanitosti, je formovaný kultúrou. Každá miestna cirkev má svoju cestu, ale nemôže byť izolovaná. Dokument preto zdôrazňuje, že synodálnu premenu nemožno uskutočniť o samote. Synoda počiarkuje význam silnejšieho dialógu medzi spoločenstvami na úrovni cirkevných provincií, diecéz, biskupských konferencií a kontinentov. Dokument tiež zdôrazňuje dôležitosť zdieľať plody iniciatív synodálnej cesty s inými. Preto plán ďalších etáp, schválený pápežom Františkom a potom Levom XIV., predpokladá viacero krokov. Zhromaždenia v diecézach a eparchiách východných cirkví na národnej a kontinentálnej úrovni. Nakoniec bude v Ríme cirkevné zhromaždenie, aby sme kráčali spolu ako miestne cirkvi.
Môžete uviesť nejaké konkrétne návrhy, ako môžu miestne cirkvi, ale aj jednotliví veriaci, keďže všetci sme povolaní byť súčasťou tohto procesu, začať prispievať k uskutočňovaniu synody? A aký by mohol byť prvý krok pre tých, čo čítajú tento dokument a pýtajú sa, ako môžem byť súčasťou cesty synodality?
Tento dokument odkazuje na záverečný dokument synody. V istom zmysle tieto pokyny slúžia ako nástroj, ako sa doň ponoriť a prijať ho, aby sa uskutočnil na miestnej úrovni, a to s tvorivosťou, ktorá prichádza od Ducha Svätého, pretože neexistuje jeden univerzálny spôsob platný pre celý svet. Dôležité je zdôrazniť, kto má byť účastný na fáze uskutočňovania. Prvým zodpovedným je diecézny alebo eparchiálny biskup, ale zároveň zdôrazňujeme, že každý má svoju úlohu. Nie je to len úloha biskupa. Preto prosíme každú diecézu a každú biskupskú konferenciu, aby mali synodálny tím, a mnohé ho už majú, ktorý pomáha biskupovi premýšľať, ako ísť ďalej. Všetci pokrstení sú povolaní byť aktérmi. Môžu prichádzať s iniciatívami vo svojich spoločenstvách, vždy v dialógu so svojimi pastiermi. Zdôrazňujeme aj úlohu zoskupení cirkví. Ako som už povedala, môžu to byť cirkevné provincie, biskupské konferencie, aj kontinentálne orgány. A niektoré ich už majú. Napríklad v Ázii, v Latinskej Amerike. Takže ako vždy zdôrazňujem, nikto nie je sám. Nejde len o to, čo sa dá urobiť vo farnostiach a diecézach, ale aj vo všetkých typoch cirkevných organizácií. Napríklad, ak chceme synodálnu cirkev, je veľmi dôležité uskutočňovať synodalitu aj na katolíckych školách a univerzitách, v pastorácii mládeže, v charitatívnych organizáciách ako Caritas. Rovnako reholníci a reholníčky sú už veľmi zapojení do synody a jej uskutočňovania a naozaj túto výzvu prijali.
Jedným z výrazov, ktoré často používate, je prijatie. Ľudia majú asi bežnú predstavu, čo znamená niečo prijať, ale v tomto kontexte má toto prijatie hĺbku. Môžete vysvetliť, čo znamená prijatie druhého vatikánskeho koncilu, prijatie synody?
Môžeme povedať, že prijatie je konkrétny skutok. Keď sa koná koncil alebo synoda, ide o rozlišovanie Božieho volania, o hľadanie pravdy. Už od začiatkov cirkvi sa synody a koncily zvolávali, aby riešili témy alebo otázky, často v časoch konfliktov, a úprimne hľadali pravdu. A na konci každého koncilu či synody je myšlienka konsenzu veľmi dôležitá. Účastníci, ako sme to videli na synodálnom zhromaždení, majú hlbokú duchovnú, ľudskú, cirkevnú skúsenosť a potom sa stávajú misionármi synodality. Ale ak to, čo bolo určené ako cesta, nebude prijaté, teda prijaté privlastnené, na základnej úrovni, je to problém. Nestačí, aby to prijalo len zo pár ľudí, alebo aby to ostalo len dokumentom. Myšlienka prijatia je teda o tom, prijať ovocie a cesty, ktoré boli komunikované. A vieme z dejín cirkvi, že prijatie koncilu môže trvať aj 100 či 150 rokov. Dám veľmi konkrétny príklad, aby to bolo jasné. Keď bol zvolaný Tridentský koncil, jednou z dôležitých tém bola formácia kňazov a zrodila sa myšlienka zriadiť semináre, ako ich poznáme dnes. Ale v niektorých krajinách trvalo viac ako 100 rokov, kým sa tieto odporúčania reálne zaviedli.
Pápež František udal impuls synode o synodalite. Ako vnímate synodalitu v cirkvi za pontifikátu pápeža Leva XIV?
Od chvíle, keď bol pápež Lev XIV zvolený, bolo vidieť jeho vôľu byť synodálnou cirkvou. V mnohých príhovoroch a rozličnými spôsobmi zdôraznil význam synodality a záväzok pokračovať v tejto ceste. A keď pápež František zomrel, veľmi ma dojalo, ako okamžite prichádzali ľudia zo všetkých častí Božieho ľudu vzdať mu úctu. Pápež František bol spätý s ľudom, bol s ním zjednotený. Vo Vatikánskej bazilike bolo vidno túto rozmanitosť ľudí, ktorí mu prišli vzdať poctu. Chudobní, rodiny s deťmi, modlil sa tam moslimský imám, ortodoxný biskup, ľudia z rôznych prostredí, aj zdravotne znevýhodnení, ktorí sa snažili vstať z invalidného vozíka. A počas pohrebu bolo bez slov vidno víziu cirkvi, rozmanitosť ľudí, ktorí tam boli. Nie len katolícky veriaci, ale aj mnohí ekumenickí delegáti, vyše 100 zástupcov iných náboženstiev, prezidenti, politici, rozmanitosť celej spoločnosti. To isté sme videli, keď bol zvolený pápež Lev XIV. Ľudia boli na námestí svätého Petra a on s nimi okamžite nadviazal spojenie. Vidíme teda, že cez týchto pápežov, Františka a Leva, sa prejavuje hlboké puto s Božím ľudom. Synodalitu vidíme v praxi. Pápež Prevost, Lev XIV, začal synodálnu cestu ešte ako biskup v Peru. Viedol fázu počúvania, konzultácie vo svojej diecéze. Bol veľmi zapojený. Potom prišiel do Ríma v čase kontinentálnych stretnutí synody. Pamätám si, ako prišiel prvýkrát na zhromaždenie, keď sme pripravovali Instrumentum Laboris. Potom sa zúčastnil na zhromaždení ako prefekt v októbri 2023 a aj v októbri 2024. Zapojil sa do dvoch pracovných skupín, takže bol do synody zapojený od začiatku.
Milí poslucháči, celý rozhovor so sestrou Bekartovou nájdete na našej internetovej stránke. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.